Liyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu gedekki programmamyzda balykçylyk gurallary, balykçylyk däpleri barasynda jurnalistin gurrugyny hem radio dramany diqqatyňyzda öderler. Jurnalist Aşyrgulu Bayrif, balykçylyk hem türkmenleriň balykçylyk däpleri, balykçylyk gurallary barasyndaky gurrugyny dowam etdirer.
Tarihçi Maksimov üçin Sosyalizm jurnalynyň 1930-njy ýyllaryki 6-7-nji sanlaryny ýazmagyna görä, gaýyklaryň ullanyşy juda sada we türkmençiligi esaslanypdyr. Gaýygyň eýesi 5-6 deňizçi hakyna tutupdyr. Olaryň her biri olal aýdyşymyz ýaly 1 pay, ujyn 2 pay alypdyr, 1 pay bolsa gazana, orta ýagny iýmite gidipdir. Lawanyň balyk arkelin arzalarynyň goşan-goşandyna payyna görä paýlanypdyr. Aw adatça 6-8 käte 10 we 11 paýa bölünipdir. Käbir artellar onuň agzalarynyň marynyň sürüsini bakýan şopuna da käbirler bolsa artelin agzalarynyň garyp gurupçy, uzurçy, sarry gurupçy dogan adlaşlaryna da paý beripdirler. Aryk tutmak işi agyr we howpli bolupdyr. Gowetlilik we batyrgylygy talap edýär. Sonuň üçinde kelär ýakka türkmenleri ýaş balykçylary taýýarlamagy ösdürilmäge has tumunyň uly ähmiýet berýärler. Tejilýär balykçylar balyk awlamagy gidenlerini 13-14 ýaşly oglany ýalaryny alyp gidipdirler. Nahar taýýarlamak ullaryň ýumuşlaryny ýerine ýetirmek olaryň borcu bolup. Oňa bir paýyň ýarysy berilipdir. Balykçylykda balykçylygyň görnüşine, hiline görä dürli sallar ullanýar. Gelin olaryň bir näçesi bilen ýetgençe tanış bolýar. Alamyň sapagyndan öýleginiň giýimligi 32 mm edip bolýar. Boýunyň uzunlygy 500 metre barabar. İki taýbyl bolup her haýsy bir ujuny alyp balygyň köp ýerine barýar. 1.5-3 metre çuňlukdaky suwda şol ýerde 3-nji gaýyk iki taýbylyň ortasyndan giýýär we onuň ortasyndan 2-3 gelek aylanýar. Sürü bolup barýan balyklar dürlük tapy dargaşyp başlaýarlar. Şonda alamanyň iki çetini alyp bolan iki taýmyl alaman bilen olaryň daşyny gabaýar. Dargaşan balyklar alamanyň gölünden çykyp bilmeýär. Bu ulan bilen balyk awlamak üýi gyş paxtanyň türkeşip 4 aýyna ullanýar. Onun adının gelip çıkışı kadimi Almançılık fitret bilen bağlanışı olmağı mümkün. Sebebi Almançıların öz olcalarını, onların daşını dağılıp alış yolu Alman bağlıkçılıkta bağlanın daşına aylanıp tutuluyor. Bir vaatlar nahiyadırki vaatta kapron tapaktan dokulayan her bir 70 metreden kovrak iki kolu olan bağlıkçılık kuruluna sürmüş değiller. Dimek sürgücün boyu uzunluğu 140 50 metre barabardır. Kaltasının boyu 3-5-2-1.5 metre. 70 santimetreden 1 metre 50 çoğunlukta balık tuttuğu için süyüleyer. Şimdi gendele. Gendele kevelek demire tor giydirilen encamdır. Kapron tanıp yüp bilen her 5-6 gözden demire berkidiler. Kevelek demir 3 metre uzunluktaki 3 metre ağaçtan edilen çapa berkidiler. Bu gendele diyen encam kepir çapak bağlığının tutma uçuyun peydanın yer. Sürü olup bariyan kepir çapak bağlıklarının umundan gendele sürüler. Son şol bağlıklar gendelenin haltasına giyiler ve donmalı ağdırlar. Üçte işi bulun kadalga bilen kepir bağlığı avlan yer. Kepir işbirini dökmek için yayrap yatan yalpak tüycüsü oluyor. Son tuğda kadalga kepirin yen namına tanzilyar. Bunun bağlık 900 bekre tirana tiran ya da avlama üçün olsa ilk devirlerde tanzı peydalanlıktır. Bağlıkçılık senedi encamları var belki burrunu ve Türkmençilik programmasının indiki tarlarına devam ettirer.
Jurnalist Aşyrgulu Bayrif'i dinlediniz. Nowatdaky radiodrama. Okuwçylar, häzirki zaman informasiýa tehnologiýasynyň iň möhüm gurallarynyň biri bolan kompýuter baradaky sapagymyza başlaýar. Klass tahtasyndan asyp goýan suratlarymy ünsiýer synlaň. Оларын біріншісі компьютерің ұмуым көрінішінің сұғыраты, икіншісі олса оның құрылышының шығығысы.
Юнус Молым, сауал вермек мүмкін ме?
Ені сен майбаппы ева, класы сенінің машығады 25 оқушы бар өлі, оның екежесінің сесі шықиян дәлдір. Сен болсан сапаға башлап-башламан қам, сауал барын яғдыр оғырыян. Қақын үлін бір класы оқаттық. Ода еділсен өлің ялы дей, сауалы ұтармаз дей. Ер оля, бер сауалыңай.
Юрлаш Молым, тидің тақтыдың компьютер деп атан сауыратыңыз телевизорын қиялыла. Төттәнен ялғышып компьютері дерек телевизорың сауыратын алқайдын олай ма?
Сауыратлар асан мағадымызын кілләп, елғалдырып сауырағы өрмен, соңына ұлақ асан болсан, бұ сауалыңа жоғат тапардың. Берді хич ел төттәнілік ек, баппейва. Сен телевизор дияның компьютерің экраны. Өңінні дұрын құрал болса, компьютері ішлетме үшін керек.
Ай, дейтең де мәй ұлыш молым, компьютер дияның телевизоры екіз таялым еңдеш екен. Чақым-чақ болса ол телевизорың я ағасы, я енесі болмалы.
Ағынылы болар ял сен компьютер адамдыр өй дияның. Көп білмешірен болмады, еріңді отыр, құлағас.
Ин отырдым, екі құлауман сізді, ұлыш молым.
Оның құсылыр хем мәңіз үнс ерттіңлән. Яңқы дейшім ялы, сауыратты көрияныңыз компьютерің экраны. Оның ашағынна қи дүмелі құралың дүмежіктеріне басып, ислен дадыңызы хасаплап кем хат язып болия.
Хә, инні түшінжек болиян, ұлыш молым. Компьютер дейлен дадың калкулятордыр хат язиян машин көвленім қарнашлығы бар екенне.
Баппи ба, хасап машинның, хем хат язан машин каң дерегіні аңрияны білін тұтиянын болса, компьютер дүйігінің башқа зат. Ол білер олсан, қаты кәмір, хем көп ұғырлы енжам. Меселем оны интернеті бағыласақ, дүниян ісленнік еріне хат язып, хат алып болия.
Интернет дейдіңіз мүй олыш молым? Мен оң нәмедігін білен. Интер латин сөзі болып, ары деймек. Нет деймегім, орысшадан түркменча етшірсек, йоқ деймек тә. Біздің арамызды йоқ зады интернет дейлер екен. Білім керек?
Бош сарна дейділер, хич кімі еңек вержек дәлі өзен баппейва. Біздің етрамызды, оғамызды болманы білен интернет башқы ерлерді бар. Бізді болса компьютерің діңе сұғыраты бар.
Иннікі саппыға интернетің сұғыратынам кетіріп көркөдәң дәй олыш молым.
Интернетің сұғыратыны алып я чекіп болын оға баппейва. О, месаңа деп көркөдіп болыян зат дәл. Меселем арзуың я хиялың сұғыратын чек дейсем чекі білжек ме?
Йоқ, ұлыш молым, көзі көрінмеген задың сұғыратын не әдіп чек-чек?
Интернетім әділ шоңялы көзі көрінмеген зат та баппей ба?
Дүшіннім, ұлыш молым, компьютер арзуда қи интернет болса қиялақ зад екен, бейлі затлары құтмың нәме керегі бар?
Керегі шықар баппей ба? Вағыты келінні біздің мектебімізді де компьютер берілер. Белкі интернеті де ағыларлар. Онсан сізім дүнияң бейлікі чағалары алы, отырын еріңізді тұтыш дүнияң хабарын аларсыңыз.
Ағзыңыздан ұдай ештін, ұлыш молым.
Қадыл дүңнейчілер, Азаттық радиосына мағлұматыңызды, хабарыңызды, яды сорыңызды, SMS, яғни мобил телефон арқалы хат көрінішіне ем еолап білерсіңіз. Ине бидің Ашхабадтағы номеріміз 866-18-50-45. Қайталайыз 866-18-50-45. Азаттық радиосы гейджі үнні сіздің хызматыңызды.
Шуның білен түркменшілік программамыз кешіріп күтарияз, оны Назар Худайверді алып барды, ене де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.